nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dhe juës ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar të juës, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lemeve. Republika Islamike Iranit mohon kategorikisht akuzat e pabazat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë. Zëvendës ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombeve të bashkuara të hënën mohoi ashpër akuzat e pabazuara dhe pretendimet e motivuara politikisht të bëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania kundër Republikës Islamike të Iranit në një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke thënë se akuzat janë përsëritje pretendimeve të bëra nga regjimi sionist dhe nuk kanë asnjë dëshmi përfundimtare për të vërtetuar këto pretendime. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Zahra Ershadi, në përgjigje të akuzave të sekretarit amerikan të Shtetit dhe sekretarit britanik të Mbrojtjes në takimin e sahanës të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të titulluar Ruajtja e Paqes dhe Sigurisë Ndërkombëtare, Siguria Detare, vuri në dukje se prania e gjerë trupa ushtarake të këtyre vendeve në Gjirin Persik dhe Detin Omanit ka qenë gjithmonë burimi kryesor i pasigurisë në rajon. Dhe lajmet e fabrikuara dhe operacionet arreme përfshirë ato të bëra nga Izraeli janë përdorur për të justifikuar këtë prani apo një sulm të tillë të papranueshëm ndaj vendeve të rajonit. Në më pak se 2 vjet, regjimi sionist ka sulmuar më shumë se 10.000 tregtarë që transportonin naftë ose mallra humanitare në detet rreth Aleppo, Ershadi, duke shtuar se akuzat të tilla në asnjë mënyrë nuk mund të mbulojnë aktet terroriste të regjimit izraelit kundër njive tregtare. Zëvendës ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe zëvendës përfaqësuesi në organizatën e kombëve të bashkuara tha se polemike izraelite mbi sulmin ndaj anijes mercer nuk mund të shkëpuz vëmendje nga aktivitetet e tjera destabilizuese dhe aventureske të regjimit sionist në rajon. Zëvendës ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombëve të bashkuara Përfundoi duke theksuar se politika parimore e Republikës Islamike të Iranit është ruaj sigurin detar në detin Kaspik. Gjirin Persik në gushticën e Hormuzit dhe detin Omanit dhe shtoj se Republika Islamike Iranit është gati të bashkëpunoj për të forcuar paqen rajonale dhe sigurin. Më 30 korrik burime perëndimore pretenduan se një ani në pronësi sionise është sulmuar në detin Omanit. Pasi u publikua lajmi për këtë incident, sionistët që në fillim pa dhënë asnjë provë nisën të akuzojnë Republikën Islamike të Iranit. Perëndimi së bashku me sionistët përsëritën pretendimin e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit duke pretenduar se Teherani qëndron prapa sulmit ndaj anijes izraelite në detin Oman. Sejet Hasan Nasrullah, rituali i zisë së Muharremit është një nga bekimet të mëdha hyjnore. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah i këshilloi vajtuesit Husseinian që të ndjekin protokollet shëndetësore në lidhje me luftën kundër virusit korona kur të organizojnë ceremoninë e Muharremit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Sayyid Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, të anën e mbrëmjes, në një fjalim me rastin e natës së parë të Muharremit kërkoi nga vajtuesit Husseinian që kur të marrin pjesë në ceremoninë e zisë të respektojnë të gjitha protokollet dhe këshillat mjekësore që lidhen me trajtimin e koronas, përfshirë distancën sociale dhe përdorimin e maskave. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit shprehu këshillimet e tij për muslimanët të botës gjatë ditëve të zisë, për prisjen e dëshmorëve dhe shokët e tij besnik. Dhe i përshkoj netët e Muharremit si bekimet të mëdha hyjnore duke shtuar, ne duhet të falenderojmë Zotin për këtë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah gjithashtu tha, të gjithë njerëzit duhet të jemi njohës për bekimet e zisë dhe me bashkëpunimin dhe sjelljen e duhur të arrijnë shëndetin. Duke ju referuar rrezikut të koronës, ndërsa këshilloi për zbatimin e protokollëve shëndetësore, në dobimet e Muharremit ai vurnë në dukje se nëse konstatohet se këto dobime rrisin numrin e pacientëve me korona, ne duhet ta mbyllim me forcë një pjesë ose të gjithë ceremoninë. Sot 10 gusht 2021 është dita e parë e Muharremit që përkon me një Muharrem të vitit 1443 sipas kalendarit hënor. Imami i tretë i muslimanëve të botës dhe shokët e tij besnik u martirizua më 10 Muharrem të vitit 61 sipas kalendarit hënor në Qerbela. Rusia ka vendosur sanksione ndaj disa shtetasve britanik. Rusia ka vendosur sanksione ndaj një numri zyrtarësh britanik në përgjigje të sanksioneve të fundit të Londrës. Sipas agjencisë lajme Fars, Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë tha se Moska ka vendosur të ushtrojë sanksione ndaj një numri zyrtarësh britanik që janë të përfshirë në aktivitete antiruse në përgjigje të veprimeve jo miqësore të Britanisë dhe në bazë të parimit të reciprocitetit. Ministria e Jashtme ruse nuk i përmendi zyrtarët britanikë që ishin sanksionuar, por tha se atyre u është ndaluar hyrja në Rusi. Në një deklarat, Ministri i Jashtëm i Rusisë i bëri thirrje qeverisë britanike të hiqtohet nga qasja e saj për të përballur me Rusinë dhe theksoi se Londra duhet të jetë e sigurt se për çdo veprim jo miqësor ajo nuk do të mbetet pa përgjigje. Britania kohët e fundit sanksionuar një numër shtetësish rus për përfshirjen e tyre të dyshuar në abuzimet e drejtave të njerëzit në Republikën Çeçene të Rusisë. Tensione midis Rusisë dhe Perëndimit i arritur ndjeshëm. Muajt e fundit për çështje të ndryshme përfshirë krizën në Ukrainë lindore dhe sanksione perëndimore kundër Moskës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane kanë vendosur një serë sanksionesh ekonomike dhe financiare antiruse që nga viti 2014 duke shkaktuar një reagim të ashpër nga Moska. Zjarret në Greqi vazhdojnë të prapen, mbi 60 vatra zjarri janë aktive aktualisht në Greqi, ndërkohë që shteti ka vënë në lëvizje të gjithë infrastrukturën civile dhe ushtarake për luftën ndaj flakave. Ditën e djeshme një aeroplan u rrëzua ndërsa përpiqet të shonte një zjarr në Zakynthos. Sipas asaj që transmetoi Mina Karamitrou në Open TV, piloti është në gjendje të mirë shëndetësore. Shkaqet e aksidentit janë duke u hëtuar. Më herët gjatë ditës kryeministri grek Kyriakos Mikotakis ka thënë se situata në shtetin fqinj është dramatike dhe ndonë se të gjitha burimet njerëzore dhe materiale janë hedhur në terren. Katastrofa është e pashmangshme, shkruan Ethnos e Greqisë. Dy persona kanë humbur jetën deri më tani në Greqi, teksa përpjeket për të shuar zjarrit vijojnë për të 11 ditë radhazi. Një shtyllë elektrike që ka rënë prej zjarrit i mori jetën një zjarrfiksi vullnetar në moshën 38 vjeçare në një zonë në veri të Athinës, konfirmuan autoritetet. Presidenti i dhomës së tregtisë së Athinës u gjet pa shenjë jetë pranë zinës së tij në Korin Ri, i cili më pas u transportuar më njëherë në spital por pa mundësi të shpëtojë. Gjithashtu dy zjarrfikës janë shtruar në spital në gjendje kritike për jetën. Sipas mediave greke, në total janë 18 të lënduar, shumica prej tyre me probleme me frymarrjen dhe me djegje të lehta. Ndërkohë, dy persona janë arrestuar pasi dyshohet për zjarrvendje të qëllimshme. Autoritetet kanë ndaluar hyrje në parqe dhe pyje për shkak të rrezikut të madh prej zjarreve. Të paktën 1450 zjarrfikës kanë zbritur në terren për të luftuar 5 vatra të mëdha zjarri në mbar vendin. Me ndihmë të tyre janë në dispozicion edhe 82 zjarrfikës nga Franca dhe 100 nga Ukraina. Kryeministri grek ka premtuar se zonat e prekura nga zjarri do të pyllëzohen sërish. Kjo vërë prej mangëthi të mbaroj, du të rrugëm të gjitha dëmë sa më parë që të jetë mundur, ju tha gazetarëve teksa zotua se zonat e digur du të kemë prioritet për ripëllëzimin. Sankcionet e reja amerikane kundër rezistencës irakiane dhe Hezbollahut libanes. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar sankcionet e reja kundër lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, dy grupe të rezistencës irakiane dhe 5 kompanive tregtare siriane dhe ruse. Sankcionet synojnë Hezbollahun në Irak, Asaeb al-Haq dhe Hezbollahun në Liban duke përfshirë dy kompani tregtare siriane, si dhe 3 kompani tregtare ruse. Sankcionet e vendosura nga Departamenti Amerikan i Shtetit ndalojnë të gjitha agjensitë, organizatat amerikane dhe personelin e tyre që të nënshkruajnë kontrata për të furnizuar me ndonjë mall, teknologji ose shërbim grupe dhe kompani të sankcionuara. Më parë, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte propozuar plane për të ushtruar presion mbi grupet e rezistencës. Dhjetra ligjbanës amerikan prezantuan një projekt ligj muajin e kaluar që kërkonte vendosjen e sankcione financiare ndaj individëve, organizatave dhe qeverive që ofrojnë ndihmë për Hamasin. Disa javë më parë, një grup antarësh të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paraqiti një rezolutë që i bënte thirrje vendeve evropiane të caktonin të gjithë lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah si një organizatë terroriste. Shmanget rreziku në Kalimash, ndërsa vazhdon puna për të mbrojtur tunelin Kalimashit, në orët të parë të mëngjesit prit një operacion me më shumë forca për të fikur zjarrin në të gjithë malin e Runjes për të mbrojtur jetën njerëzore dhe banesat e shumërisë. Forca zjarrfikse nga Kukësi, Kosova, Shkodra dhe Hasi ka shkuar atje për të shuar flakët që pasdite të tjera krijojnë një situatë vërtet alarmante për shkak të përhapjes nga era. Ja dhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta u nis pas mesantës në Kalimash për të monitoruar nga afër situatën. Tuneli Kalimashi plotësisht i kalueshëm dhe i sigurt. Falënderim për angazhimin operacional të strukturës zjarrfikse të Kukësit dhe të Kosovës, informoi presidenti Meta në një postim të tij në rrjetet sociale. Në Kalimash mbërritën si trupat e forcës së sigurisë, por edhe zjarrfikësit nga Kosova, me ta ishte edhe ministri i brendshëm i Kosovës. Ndërkohë është njoftuar se në mëngjes do të nisë ndërhyrja nga ajri. Mbërrin 25.630 doza të vaksinës Pfizer në aeroportin Nën Tereza. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar mbërritjen e 45.630 dozave të vaksinës Pfizer në aeroportin në Teresa. Kryeministri ka njoftuar nëpërmjet medieve se numri total i vaksinëve të ardhurë në Shqipëri ka shkuar në mbi 1.8 milion. 45.630 dozat të vaksinës Pfizer sapo kanë mbërritur në aeroportin Nën Terezë duke çuar në mbi 1.8 milion numrin e vaksinave të mbërritura në Shqipëri. 1.270.057 vaksinime janë kryer deri më tani. Por duhet ende të rritet mbulesa vaksinale ndaj një thirrje për qytetarë për që ende nuk janë vaksinuar të shfrytëzojnë ditët e mbetura të muajit gusht për të vaksinuar ndaj COVID-19, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvar dhe gjues, në vazhdim të ndishin komentim politik me tem, dorëheqje kolektive pilotëve të ushtrisë afgane. Pilotët afgan kanë dhe ndërheqen pas një sulmi të grupit Taliban që kishe për qëllim shënjestrimi dhe larën e hesapeve me pilotët afgan, që janë stërvitur nga Shtetet Bashkuara Amerikës, njoftuan mediat amerikane. Unë duhet të ndryshoj makinën time çdo ditë të marrë hua makinë nga miq për të shkuar në punë. Nuk mund të qëndroj shumë jashtë shtëpisë. Unë nuk mund të shkoj në treg, as nuk mund të pres logë, ka thënë një nga pilotët afgan për New York Times. Ky pilot i forcave aerore afgane për New York Times ka thënë: "Të gjithë pilotët e forcës aerore afgane kanë dhënë ndërhiqje në masë nga frika e hakmarrjes nga talibanët." Burimi shtoi: "Aktualisht rreth 19 punonjës të forcave aerore afgane kanë dhënë ndërhiqje nga postat e tyre nga frika e kërcënimit të jetës së tyre. Ditën që kam veshur uniformën time janë betuar se do mbroj vendin tim deri në pikën e fundit të gjakut, por nuk ndihemi sikur kur shoh miqtë e mi të vrarë," tha ai. "Nëse qeveria afgane nuk arrin të më mbroj, kam ndërmend të lë punën time," tha ai. Të shtunë, një pilot i forcës aerore afgane u vra në një shpërthim bombe në Kabul në një sulm të kryer nga talibanët. Zyrtarët thonë se piloti Hamidullah Azimi u vra dhe 5 të tjerë plagosën nga shpërthimi bombës në makinën në të cilën e hipte. Abdul Fatah Isak Zai, komandanti forcës aerore afgane, ka thënë Agjencisë Reuters të lajmeve se piloti ishte trajnuar të flundëronte me një helikopter UH-60 Black Hawk të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kishte shërbyer në forcat aerore afgane për 4 vjet. Isak Zai vuri në dukje se Azimi u trasërua në Kabul me familjen e tij një vit më parë për shkak të kërcënimeve të sigurisë. Sulmet e talibanëve në kryeqytetin Kabul janë shtuar shumë ditët e fundit dhe janë javën e kaluar grupi kreu një sulm vetvrasjes në shtëpinë Bismillah Muhamedi, kreu në detyrë i Ministrisë së Afgane të Mbrojtjes, duke vrarë 8 persona dhe duke plagosur 20 të tjerë. Pilotët janë aktualisht në krye të sulmeve vrasjes të talibanëve. Dhe dy zyrtarë të lartë afgan thonë se të paktën 7 pilotë afgan janë vrarë vetëm gjatë muajit të fundit. Sipas ekspertëve, vrasja e synuar e pilotëve afgan është një përpjekje e grupit Taliban për të shkatërruar një nga aftësitë ushtarake të qeverisë afgane. Më herët, zëdhënësi i grupit të talibanëve Zabiullah Mujahid konfirmoi se talibanët kishë vrarë disa pilotë të ushtrisë së Afganistanit. Si pas ti, talibanët ka nisur një program për të shënjësuar, sulmuar dhe eliminuar pilotët të forcëve aerore të Afganistanit, sepse ata të gjithë po bombardojnë njerëzit e tyre. Të nërruar dhe gjues në doqët komentin politik të ditës me temë dorëheqje kolektive e pilotëve të ushtrisë në Afganistan.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar medias dhe pagimit të tarifave të fqinjësisë. Ju ftojmë të na ndiqni, të kuptoni më tej në lidhje me këtë program. Media dhe pagimi i tarifave të fqinjësisë. Mbrojtja e të drejtave të pronësis intelektuale është një nga shqetësimet kryesore të bashkësisë ndërkombëtare, mbështetja e së cilës ka shumë rëndësi për investitorët dhe transferuesit e teknologjisë. Konsumatorët dhe madje brezat e ardhshëm që mund të përfitojnë nga risitë dhe parimet e brezit të sotëm, gjithashtu përfitojnë nga ligjet të tila. Një nga faktorët e rëndësishëm që ka krijuar hendekun e zhvillimit midis vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara, është ndryshimi në nivelin e njohurive dhe teknologjisë. Rritja e shpejtë e teknologjisë në shekullin e 21 dhe parashikimi i rritjes së saj të jashtëzakonshme në një të ardhme jo shumë të largët, sigurisht do të sjellë një tjetër ndryshim. Ekzistojnë dy mënyra për të zvogëluar këtë boshllëk dhe qasjen e vendeve në zhvillim në teknologjinë moderne. Njëra është prodhimi i teknologjisë, e ndërsa tjetra është transferimi i saj nga vendet që e kanë atë. Të drejtat e pronësisë intelektuale përfshijnë dispozitat që krijojnë dhe mbrojnë të drejtën materiale për veprimtari të re dhe inovative. Ai gjithashtu autorizon ushtrimin e kontrollit ligjor mbi shpërndarjen, hapjen dhe komercializmin e informacionit dhe informacioneve të reja teknologjike, dhe vendos gjoba për çdo keq përdorim, riprodhim të pa autorizuar, falsifikim ose rishpërndarje të pa autorizuar. Të drejtat e pronësisë intelektuale janë të drejta ligjore në lidhje me aktivitetet jo materiale dhe intelektuale në fushat industriale, shkencore, letrare dhe artistike. Shumica e vendeve kanë miratuar ligje për të mbrojtur pronësinë intelektuale për dy arsye kryesore. Së pari për t'i dhënë karakter ligjor të drejtave ekonomike dhe morale të shpikësve në inovacionet e tyre, dhe të drejtat publike për të marrë ato shpike, dhe së dyti për të promovuar kreativitetin dhe realizimin e rezultateve. Kjo bëhet për të inkurajuar pjesëmarrjen e njerëzve në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale nga shekulli i 19 e tutje u bë e mundur me ratifikimin e dy konventave të rëndësishme ndërkombëtare: Konventa e Parisit për mbrojtjen e pronës industriale dhe Konventa e Bernës për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike, të cilat u miratuan në vitin 1886 dhe u ndryshuan gjatë kalimit të kohës. Përveç traktateve dypalshe që garantojnë mbështetjen për të drejtën e pronësisë intelektuale, në të cilat është parashikuar zgjidhja e mosmarrveshjeve ndërkombëtare me anë të gjyqësorit, disa traktate rajonale dhe ndërkombëtare, sidomos ato që kanë karakter ekonomik, janë krijuar aposafat për këtë gjë, dhe në to janë përcaktuar dispozita të përgjithshme dhe të pranishme nga të gjithë vendet e botës, për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mbi analizimin dhe shqyrtimin e dispozitave të së drejtës së pronësisë intelektuale, dhe për këtë janë krijuar organe të përbashkëta, organe që kanë ndikim të madh në tregtin dhe biznesin ndërkombëtar. Përveç asaj që u tha më sipër, Organizata Botërore e Pronës Intelektuale, si një nga njësitë aktive të Kombeve të Bashkuara, u formua në vitin 1967 në Stockholm, për të mbështetur burimin e ideve, inovacioneve dhe shpikjeve, dhe ajo është autoriteti i pari veçantë që merret me të drejtat e pronësisë intelektuale. Por me të gjithë ligjet dhe traktatet që janë hartuar në këtë fushë, ka ende dështime në zbatimin e ligjeve. madje edhe në botën e medjave ka shkelje të dhunshme të ligjit. Një nga shembujt e fundit është gjoba e vendosur kundër Google nga agjencia franceze e konkurrencës dhe tregut. Agjencia javën e kaluar njoftoi një gjobë prej 500 milion euro për Google, duke përmendur mos respektimin e saj për të drejtat e pronës intelektuale të medjave të tjera. Kjo gjobë tregon qartë neglizhencën e gjigantit të teknologjisë digjitale të pronarit të motorit më të rëndësishëm të kërkimit në internet për të paguar të drejtat materiale të medjave dhe prodhuesve të përmbajtjes së lajmeve pas ribotimit të produkteve të tyre. Agjencia e konkurrencës në Francë ka dhënë Google 2 muaj kohë që në negociatat me mediat të bëjë sugjerime se si të kompensohet dëmin shkaktuar i mirëbesimit dhe mos pagimin e së drejtës për shpërndarjen e lajmeve tek aktivistët e medias. Ignorimi i këtij afati sipas një deklarate nga rregullatori francez do të rezultojë me një gjobitje prej 1 milion dollar që vlen në 900.000 euro për Google, i cili duhet të paguhet përveç gjobës së parë. Në përgjigje të gjobës, një zëdhënës i Google tha se gjoba ishte zhgënjyese dhe se Google kishte treguar vullnet të mirë gjatë negociatave të mëparshme me zyrtarët francezë. Por media ka pritur për vite me radhë që gjigandit digital të paguaj për të drejtën dhe shpërndarjen e përmbajtjes së produkteve të lajmeve në pjesën e vetë të ardhurave të kompanisë që vijnë nga reklamat kur produktet të tilla ribotohen. Duhet të theksohet se kjo gjobë është vetëm një pjesë e vogël e të ardhurave prej 55.3 miliard dollar të Google të fituara vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, kryesisht përmes shitjeve në internet dhe reklamave. Google gjobitet nga Agjencia Franceze e Konkurrencës dhe Tregut. Pagesa e të drejtave të pronësisë intelektuale nga gjigantët digital për botuesit dhe prodhuesit e përmbajtjes në internet bazohet në një direktivë të Bashkimit Evropian në vitin 2019 të quajtur e drejta e fqinjësisë. Disa kompani përfshirë Google fillimisht kundërshtuan që të paguanin tarifën e së drejtës së fqinjësisë për ribotimin e përmbajtjes së lajmeve të medias. Ata theksuan se ribotimi i këtyre produkteve tërheq më shumë lexues në faqet e lajmeve dhe mediat prodhuese të përmbajtjes së lajmit. Franca ishte e para nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që miratoi dhe zbatoi këtë direktivë. Kjo i lejon botuesit dhe prodhuesit e përmbajtjes së mediave në internet të bien dakord me platformat e internetit mbi të drejtat e pronësisë intelektuale të produkteve të tyre.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Shorin e kaluar Franca gjobiti Google me 220 milion euro për abuzimin e pozitës së saj të privilegjuar në reklamat në internet. Në fillim të këtij viti, Google arriti një marrëveshje kornizë me përfaqësuesit e qindra mediave në Francë për pagesën e të drejtave të pronësisë intelektuale për produktet e tyre të lajmeve. Por kjo marrëveshje nuk u pranua nga disa aktorë kryesorë në këtë fushë, përfshirë agjencinë AFP. Google më pas, pavarësisht kërkesave të regulatorit francez për të mos shpërndarë përmbajtjen e lajmeve në media përpara se të arrijë një marrëveshje përfundimtare, ribotoi produktet e këtyre medjave. Sipas Bloomberg, gjobitja e fundit e Google nga Franca nuk është përpjekja e vetme për të thyer ndikimin e gjigantëve të teknologjisë. Pasi javën e kaluar, Google News u vu në shënjestër të Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar kanë filluar një hetim ndaj Facebook rreth mënyrës se si kompania përdor informacionin e reklamuesve. Tashmë edhe qeveria amerikane ka ngritur një proces gjyqësor kundër Google, në të cilin giganti i internetit akuzohet për monopolizimin e kërkimit, hulumtimit dhe reklamimit në internet, duke shkelur kështu ligjet e konkurencës. Kjo akt akuz është sfida më e madhe e qeverisë amerikane në përballje me kompanitë e internetit. Akuzat kundër Google u paraqitën në gjykatën federale dhe akt akuza u shkrua nga prokuroria amerikane në 11 shtete. Akt akuza përqendrohet në miliarda dollar që Google paguan për të instaluar automatikisht motorin e kërkimit Google në çdo shfletues si Internet Explorer. Sipas prokurorisë, ky veprim bëhet shkak që Google të ruaj pozicionin e saj në një port hyrëse të internetit. Kjo është arsyeja pse vetëm në Shtetet e Bashkuara Google përmbledh 80% të kërkimeve. Akt akuza pretendon se Google kërkimin në internet e ka regjistruar me emrin e vet, sepse kompanitë e tjera nuk mund të gjejnë mundësinë që të shpërndahen dhe njihen për të sfiduar kështu fuqitë e Google. Politikanët amerikanë, të cilët në shumicën e rasteve kanë një mosmarrveshje prej 180 gradësh, pajtohen me faktin që qeveria duhet të ketë më shumë kontroll mbi kompanitë të mëdha të internetit, si Amazon, Apple, Facebook dhe Google. Dëgjoni gjithashtu lajmin se Agjencia TASS e lajmeve të Rusisë ka njoftuar se një hetim administrativ është ngritur kundër Google për shkeljen e rregullave të lokalizimit të bazave të dhënave në Rusi. Google është akuzuar për refuzimin e lokalizimit të dhënave të përdoruesve të saj rus, sipas ligjit rus, dhe mund të përballet me gjob deri në 6 milion rubla, që përkthehet në 82.000 dollar, dhe deri më tani ende nuk është caktuar data e gjykimit për këtë çështje. Por më herët, Shërbimi Federal i Rregullatorit të Komunikimit, Teknologjisë së Informacionit dhe Monitorimit të Masmedias Ruse tha se deri më 1 korrik 2021 kompanit Google, Facebook, Twitter dhe gjigantët e tjerë të medjave masive nuk kishin lokalizuar bazat e të dhënave personale të përdoruesve rus. Në këtë drejtim, Bashkimi Evropian dhe autoritetet britanike kanë hartuar një ligj që do të kufizonte rënd kompanitë teknologjisë amerikane nga veprimtaria e tyre monopolizuese. Sipas një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian, mbikëqyrja e performancës së kompanive të teknologjisë, veçanërisht kompanive teknologjike amerikane që veprojnë në Evropë, do të intensifikohet dhe rregullat e reja rregullatore do të miratohen. Qëllimi i këtij plani është të imponojë më shumë rreptësinë ndaj kompanive të mëdha. Plani parashikon parandalimin e shitjes së mallrave të falsifikuara dhe me cilësi të ulët përmes platformave të këtyre kompanive dhe parandalimin e përhapjes së urrejtjes. Christoph Schmoun, drejtori i politikës ndërkombëtare në Fondacionin Kufijt Elektronik, thotë: Bashkimi Evropian synon të bëhet lider në legjislacionin për kompanitë e teknologjisë dhe të kufizojë fuqinë e tyre të pakufizuar. Unë deklaroj që në 2021-shin do të jetë viti i kontrollit serioz të instituteve amerikane të teknologjisë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut ton në Iranin e bukur islamik, ne kemi vizituar qytetin e bukur të Jazdit. Lutemi të qëndroni me ne. Turneun ton në Iranin e Bukur po e vazhdojmë duke vizituar qytetin historik Jazd, Gjevahiri i shkretëtirës e Iranit, një qytet i cili kur futesh brenda rrugicave të tij ndjen aromën e tokës së thatë dhe pluhurit të shkretëtirës dhe duke ecur në rrugicat e tij të ngushta dhe historike, ti mund të ndjekësh gjurmët e historisë së kaluar. Jazdi është një nga provincat historike dhe të papara, që me vendet e saj të bukura dhe unike, çdo vit tërheq shumë turist dhe udhëtar. Qyteti i Jazdit është qendra e provincës Jazd në qendër të Iranit. Ai është qyteti i parë i ndërtuar me qerpiç në Iran dhe qyteti i dytë më historik në botë pas Venecias së Italisë. Jazdi është qyteti i parë në Iran që përmendet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Jazdi është ai thesar i artit, kulturës dhe civilizimit iranian, duke përfshirë këtu ndërtesat fetare, vendet e shenjta, xhamit, Husejniyet, faltoret zoroastriane, shtëpitë historike, rezervuarët e ujit, kopshtet historike, kondicionerët e erës dhe pazaret. Për shkak të atraksioneve të tij unike, ky qytet gjatë historisë ka marrë shumë emërime, si qyteti i kondicionerëve të erës, shtëpia e adhurimit, shtëpia e diturisë dhe shtëpia e veprimit, qyteti i biçikletave, qyteti i ëmbëlsirave, qyteti i ujësjellësit dhe kënaqësisë dhe qyteti i zjarrit dhe rrezeve të diellit. Në vizitën tonë në qytetin e Jazdit po e fillojmë me sheshin Amir Çahmak, që ndodhet në pjesën historike dhe qendrën e qytetit. Ai është një shesh historik dhe i rëndësishëm në të cilin gjenden një sër ndërtesash të ndryshme të tilla si pazari, teqeja, një xhami, dy rezervuar ujë dhe një varr dhe njihet si një nga komplekset më të rëndësishme historike dhe turistike në Jazd. Secila prej këtyre ndërtesave ka veçori të veçanta që ja shtojnë vlerat qytetit. Për këtë arsye të gjitha këto ndërtesa janë në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Sheshi Amir Çahmak është një vepër nga shekulli i 9 sipas kalendarit hënor dhe që nga koha e sundimit Teimurid në Iran. Ai është ndërtuar nga Amir Jalaluddin Çahmak, që është një nga komandantët e pushtetit Shahrokh Teimuri. Me kalimin e kohës, hapësira për rreth sheshit ka ndryshuar shumë, por ajo që sot është para syve tan spikat si një monument historik dhe tërheqës. Një nga pika tërheqëse dhe më spektakolare të sheshit Amir Çahmak është prania e një strukture të madhe prej palme në lindje të tij, e cila njihet si palma Heydariye dhe ndodhet aty që prej vitit 1229 sipas kalendarit hënor. Palma është një arkivol i madh prej druri që bartet nga njerëzit në një ceremoni të quajtur Nahl Gardani. Qarkullimi i palmës dhe është një simbol i ceremonisë së zis në muajin e Muharremit. Në dekadën e parë të këtij muaji, arkivolet e mbuluar me pëlhuara të zeza dhe jeshile barten nga vajtuesit e zis për Imam Husseinin alayhiselam dhe në pjesën tjetër të vitit ato ruhen në Husseinie dhe xhami. Për masat e palmës të sheshit Amir Çahmak janë 5.8 metra i gjerë, e gjatë dhe lartë dhe është një nga palmat më të mëdha në provincën Jazd. Kjo palmë është e përbërë nga një rrjet druri e gdhëndur me nyje porcelani dhe trar të mëdhenj dhe forma e saj e përgjithshme është në formën e një peme selvie që është simbol i lirisë. Xhamia Amir Çahmak është ndërtesa më e vjetër e sheshit që ndodhet në anën jugore të tij dhe ndërtimi i saj përfundoi në vitin 841 të kalendarit hënor. Kjo xhami ka dy fjetina, dimri dhe vere. Në pjesën e saj verore dhe si për altarit ka një struktur kondicioneri shumë të bukur. Gjëja interesante në lidhje me fjetinën dimërore është ajo është vendosër në të dy anët e salës e hyrjes dhe drita e saj sigurohet nga vetë mermeri. Mbi këtë xhami ekziston një kupol e lakuar që është mbuluar me plaka të gjelbra dhe rreth saj ka një mbishkrim nga një prej sureve të Kur'anit famullart dhe shkronja kufi. Altari i oborrit kryesor është bërë nga pllaka mozaiku dhe është ndërtuar me punime të skalitura, në mes të së cilës është instaluar një mermer shumë i bukur. Shtëpia e ngrohtë ose salla e xhamatit të kësaj xhamie ka dy dyer druri, në të cilat janë gdhëndur fjalët La ilahe illallah, Muhammed Resulullah dhe Ali Waliullah me në shkrimin e stilit naskh të gdhëndur midis dy mbishkrimeve. Bazari i vendosur në lindje të sheshit Amir Çahmag është një nga ndërtesat e ndërtuara nga Nizamuddin Haji Ghanbar Jahanshahi. Kur erdhi në pushtet në Jazd me urdhër të mbretit Jahanshah, ai ndërtoi shumë monumente në Jazd, njëri prej të cilve ishte qendra e pazarit për blerjen dhe shitjen e punimeve artizanale, e cila sot njihet si pazari Haji Ghanbar. Në shekullin e 13 sipas kalendarit hënor, në këtë pazar u ndërtua një ndërtesë e bukur dhe e gjatë dhe e ngjashme me Husejnien dhe Teqen e Jazdit. Kjo ndërtesë e madhe, shumica e të cilës është zbukuruar nga pllaka mozaiku, është një nga simbolet e qytetit Jazd. Në këtë treg, përveç shitjes së pëlhurave, arit dhe tapeteve, gjenden dhe punishtet mazari, vendi për bluarjen e gjetheve të kënaqës dhe prodhimin e ngjyrave natyrale, punishtet të ndryshme dhe punishtet e ngjyrosjes në të cilat bëhet ngjyrosja e fibrave të pambukut dhe të leshit. Këto punishte janë shumë të rëndësishme duke i dhënë pazarit një karakteristikë të veçantë. Në veri të sheshit është varri i Bibi Fateme Khatun, gruaja e Amir Çahmag. Ajo është themeluese e xhamisë dhe këtij sheshi, e cila ka bërë përpjekje të mëdha për zhvillimin e këtij rajoni. Ajo ndroi jetën në shekullin e 9 sipas kalendarit hënor dhe njerëzit e nderojnë kujtimin e saj për shërbimet e mëdha që ajo ka bërë. Ndërtesa përbëhet nga një dhomë me një kupol të mbuluar me pllaka jeshile. Brendësia e ndërtesës është bërë me suvatim dekorativ dhe një numër pllakash mozaiku që i kanë dhënë asaj një efekt të veçantë. Në një pjesë tjetër të sheshit Amir Çahmag janë rezervuarët e tij të ujit, njëri prej të cilëve ndodhet para varrit Fateme Khatun dhe përdoret sot si një zurhane apo vend i sportit të lasht iranian, që është një sport i forcës. Një tjetër rezervuar uji, Obanbar, ndodhet pranë pazarit dhe është pjesë e muzeut të ujit të qytetit Jazd.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore, El Xuma, thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishin në humbje të dukshme.
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Tawbe thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. e përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguar i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është në shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencor islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alaihis salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është me lartë si gjaku i të shmorit.
La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.